Esam sazinājušies ar Latvijas labāko brīvā stila cīkstoni Anastasiju Grigorjevu. Tokijas olimpiskās spēles aiz muguras, atceramies viņas startu tajās, arī par to viņa ir jādaudzina, bet tagad jau darbs rīt citā virzienā. Anastasija, sveika un varbūt pastāst, kur tu šobrīd atrodies un ko tu dari?
Sveicināti! Sveicināti! Pašlaik atrodamies Taizemē. Mums pirmais ir tāda iespēja pārbaudīt te treniņa apstākļus, lai nākotnē trenētos ne tikai Krievijā, kur ir pārsvarā augsts, bet arī kaut kur siltēs zemēs. Pirms tam mums bija tādas nometas Maljorka, bet šoreiz izvēlējāmies Taizemi. Lūk, tā kā atrodos siltumā, nevaru teikt, ka saulīte spīd, jo visu laiku apmācies, bet treniņam tas netraucē.
Nu, mēs Latvijā šeit tik un tā apskaužam, jo mums, nu, lai gan sniegi ir skaisti, bet ir augsti, tā kā tev droši vien daudz labāk apstākļi. Tu saki pirmo reizi, tā iespēja vispār pie tevis atnāca, kā tu nonāci līdz tam, ka var aizbraukt uz Taizemi un patrenēties?
Te jau ļoti daudz cikstoņu nodarbojas ar MMA, un viņi braucu šeit netrenēties, un te ir, nu, diezgan perfekti apstākļi treniņiem. Ir gan treniņa zāle uz vietas, gan svarcelšanas zāle, gan ēdināšana uzreiz uz vietas. Tā kā nolēmām ar manu iepriekšēju treneru, aktoru Aska no Igaunijas, un arī somietes viņš trenēja, un būt kopā mēs ar šo komandu atbraucam uz šeieni patrenēties uz trim nedēļām. Lūk tā, un nolēmām to jau gada sākumā bija ieplānota nometne, bet sakarā ar Covidu visu laiku parcēlam un beidzot ir iespēja atbraukt, jo Taizemē tur arī ļoti ilgi bija ciet robežas.
Tu esi Taizemē ar visu ģimeni, cik es noprotu, jā?
Nē, esmu tikai ar dēlu. Tētim jāstrādā. Mm-hmm. Jā, tētim jāstrādā. Tā kā bērns ar mani, treneri ar mani un treniņu biedri, sparing partneri.
Kā ir dēlam, tas tomēr, nu, garš ceļojums, lidojums ilgs līdz Taizemei, kā viņam bija izturēt to un kā viņš tagad tur jūtis?
Ir ok, pirmās dienas bija tā aklimatizācija, ka mazliet vairāk gulē nekā parasti, bet kopumā viss labi, viņš jau pierāda lidot, mēs jau bijām vairākas valstis, kur laika starpība arī bija 6 stundas un gan Osetija, visur viņš bija tā, ka viņam ar to jau problēmu nav jau pierada. Vairāk problēmas ir pieaugušiem, mazajiem ir ērtāk adaptēties.
Jā, viņi tādi elastīgāki ir, jā, nekā mēs pieaugušie, tas gan. Anastasija, es jau pieminēju Tokijas olimpiskās spēles, tev tur arī pietiekam augstvērtīgs sasniegums, pieciniekā tiki, bet, nu, diemžēl, līdz medaļām neaizsniedzies. Kā to pati esi vēlējusies, tu tagad jau strādā uz nākamo olimpisko ciklu ar domu par Parīzi, kāds ir tas darbs, kas šobrīd rīt?
Mums vispār bija plāna pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm gadu paņemt gan otram bērniņam paņemto pauzu, gan rehabilitāciju, lai savestu veselību kārtību, jo visu laiku trenēties ar traumām, viens uz otru uzliekas viena trauma uz otru un diezgan grūti bija trenēties pēdējos mēnešus un tagad tā trauma, kura bija mēnesi pirms olimpiskajām spēlēm, tas sārauta sānu saite un tur kauls bija sālausi celi. Un tagad vēl joprojām mēģinām ārstēt un ceru, ka tagad atbraucot mājas būs ārstu konsilijs, kurš izlems, ko tālāk darīt, vai būs jāoperē, vai nebūs jāoperē un redzēsim no tās informācijas, kuru saņemsim no ārstiem, jau zināsim mūsu tālākie plāni, kādi būs.
Kā to var dēvēt tavu sniegumu Tokijā, zinot šīs traumas, tu iepriekš tā pārāk publiski par to neesi runājusi. Tas bija savā veidā varoņdarbs, ka tu ar tādām traumām vispār startēji Tokijā?
Neuzskatu to par varoņdarbu, jo mums ir, piemēram, ciņa ļoti daudz piemēru, kur sportisti startē ar salaustam rībam, ar salaustam, tur ar saraustu roku, tik un tā izdēvas izcīnīto medaļu. Un man trauma nebija tik nopietna, bet katoties, cik ilgi viņa dzīs, tomēr droši vien nu, ir tādas bāžas, kāpēc jau 4 mēnešus nevar sadziedēt to traumu, kura parasti tur aizņem mēnesi rehabilitācija, bet nu. Lūk, tā es, kā es vērtēju to sniegumu, tagad es jau pieņēmu to rezultātu, kāds viņš ir, to es vairs nevaru izmainīt un no savas puses, kā es jau teicu, nu man sevi šoreiz nav nav kur pārmest, jo es uzskatu, ka nu, tiešām labi padarīts darbs, labs turnīrs bija. Droši vien ir jāstrādā vēl vairāk, vēl kaut kādus sīkumus meklēt, kurus var uzlābot, lai sasniegtu vēl labāku rezultātu. Vienkārši izdarām secinājumus, kā jau vienmēr, un strādājam tālāk. Nevaru, visi jau tā skatās manu storijus, ka es turpinu trenēties un prasu, nu, Anastasija, nu, ko tu tomēr turpināsi? Nu, es saku, ka es varu aiziet, ja es apsolīju medaļu un ka es varu iet prom, ja nav medaļas. Tā kā pagaidām palieku sportā.
Daļa šīs sarunas, protams, arī saistīta, kā mēs jau rakstiski nedaudz runājām par Latvijas sporta federāciju padomas piešķirtajām stipendijām. Tur esi viena no stipendijātēm un pietiekami lielu summu saņēmi, bet tu esi arī viena no tām retajām, kura nav kāda Latvijas universitātes pārstāva, nemācās kādā no Latvijas augstskolā. Ķelnes universitāte, kā tu to izdomāji, kā tu to apvieno ar cīņu un ko tu tur vispār apgūsti?
Tur ir olimpiska programma, māca visu par, nu, ja tā parasti runāt, visu par olimpiskām vērtībām, par olimpisko sistēmu, par, nu, tā kā olimpiskais menedžments, olimpisko spēļu organizācija, un mēs tikai septembrī uzsākām tas mācības un ilgs viņa trīs gadus, šo iespēju es izmantoju, Latvijas olimpiska komiteja piedāvāja iespēju iesniegt savu CV, tā teikt, lai varētu tur mācīties, un es biju viena no tām, kurai piedāvāja to stipendiju, sākumā tā ir Ķelnes universitāte, jo tur bija vietas, kuras, nu, kuram apmaksa tas mācības, un es biju viena no tām, tāpēc padomāju, ka būtu muļķīgi neizmantot tādu iespēju mācīties tik augstā līmenī un saņemt magistra grādu, lūk, tā kā mācības mums tikai sākas, un nokārtoju pirmo eksāmenu, tagad ir jāraksta esēja. Lūk, tā kā pagaidām nevaru teikt, ka apvienoju tieši ar treniņiem, bet, nu, visu kopā, kā jau katram cilvēkam ir daudz darba, gan sports, gan bērns, gan ģimene, gan tagad mācības. Tā kā vienkārši, kā jau vienmēr un visiem jāsaplano laiks kārtīgi, un tad jau laika pietiek visam, ko cilvēks tiešām grib.
Tu iegūsi maģistru, ja tev bakalaurs jau kabatā?
Jā, maģistra. Maģistrs man arī ir, es studēju pirms tam Daugavpils universitāti sabiedrības un iestāžu vādību pabeidzu gadu atpakaļ vai divus, jau neceru slikt atmiņa.
Tas nozīmē, ka to, nu, tā duālā karjera, respektīvi gan augstākās izglītības iegūšana, gan augsta līmeņa sports tev nav nekas svešs, un tu jau to esi apzinīgi, kas sakot, to gājusi jau iepriekš. No kurienes tev tāda apziņa, ka vajag mācīties? Tev vecāki to sacītu, pati saprati?
Pati, protams, saprotu, jo, kā jau visiem, sports kadreiz beigsies, un ja ir tāda iespēja, ka gan budžeta vietu, piemēram, man pirms tam es mācījos budžeta, gan Daugavpils universitāte, gan tagad Vācija, ja ir tāda iespēja mācīties un vēl bezmaksas, tad ir jāņem cietā iespēja, un domāju, ka izglītība nekad nu, jebkura izglītība nenāks par sliktu, un pat tagad mācoties man prasa visu laiku, no labi, kur tu strādāsi ar tādu izglītību. Jo īstenībā ir ļoti liela atšķirība starp to, ko es studēju Daugavpilī un ko es tagad studēju Vācijā, jo tiešām ļoti tāds augstvērtīgs zināšanu līmenis, pavisam atšķirīgs, un varbūt es ne visu pats saprotu, mēģinu vairāk lasīt angliski, mēģinu vairāk lasīt par olimpiskajām spēlēm un par to visu organizāciju. Iet pagaidām samērā grūti, bet nu, tas ir tā vērts, un varbūt kadreiz man tiešām noderēs tieši šī izglītība, jo, kā teicu, es gribētu strādāt kadreiz kaut kāda sporta organizācija, attīstīt sportu, un redzēsim, kas no tā sanāks. Pagaidām, lai paplašinātu savu redzesloku, nenāks par sliktu. Jā, nāks tikai par labu.
Jebkura izglītība vienmēr noderjā, tā vienmēr ir vērtība.
Jā, jā.
Nu, lieliski, Anastasija Grigorjeva sarunā ar Latvijas radio pirmā kanāla sporta radījuma piespēle. Anastasija, liels tev paldies par šo sarunu, katru laiku arī taizemē esot, lai veicās gan treniņos, gan arī studijās.
Jā, paldies, brauksim uz treniņu tieši tagad, jā. Jā, visu labu, Latvijas silti sveicieni no taizemes.